I denne podkasten skal vi belyse og snakke om hva er juss. Dette er da en podkast over kapittel 1 i multimedieboken Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk, enkelt forklart. Utgitt av Lexia Education med forfatter Morten Kielland. La oss da se på fugleperspektivet aller først. Det er ofte lurt å løfte ting opp i et helikopterperspektiv for å få overblikket over det feltet man skal inn i. Og hva er egentlig juss? For mange virker faget kanskje først og fremst som en samling av lover, regler og paragrafer. Men jussen er langt mer enn bare det. Juridisk arbeid handler i bunn og grunn om å ta stilling til hvordan rettsregler skal forstås og anvendes i praksis. Det er jo et samfunnsfag. Det betyr at jussen ikke bare beskriver hvordan samfunnet fungerer, men også hvordan det bør fungere. I denne betydningen er juss en normativ vitenskap ved at den gir uttrykk for verdier, prioriteringer og samfunnsmessige mål. Rettsregler er ikke nøytrale observasjoner. Det er en forskjell fra naturvitenskapelige regler. Men det er virkemidler som ledd i å styre atferd, og som da ledd i å styre et samfunn i en ønsket retning. Rettsregler de kan være forpliktende, slik som påbud og forbud, eller gi rettslige muligheter, sånn som rettigheter og tillatelser. På den måten fungerer jussen som et styringsverktøy, både i det politiske systemet og i samfunnet generelt. I en rettsstat er jussen også avgjørende for å sikre forutsigbarhet, rettssikkerhet og maktbalanse. Juridisk metode hjelper oss med å navigere i dette landskapet ved å angi hvordan vi går frem for å løse rettslige spørsmål. Språket er juristenes viktigste redskap, og gjennom språk formuleres resonnementer, det trekkes slutninger, og vi kan bruke det til å overbevise domstoler og beslutningstakere. Av den grunn stilles det høye krav til språklig presisjon og tydelighet. Særlig gjelder det skillet mellom hvordan retten faktisk er, de legge lata, og hvordan den burde være, altså de legge ferenda. Det å kunne skille mellom disse begrepene, det er avgjørende både i eksamensoppgaver, i juridisk forskning og praktisk rettsanvendelse som advokat eller dommer. Kort sagt, å forstå hva juss er, det handler om noe langt mer enn bare å kunne paragrafer og det å kunne gjengi de. Det handler om å forstå normer, metode og språk, og hvilken rolle retten spiller i samfunnet. La oss bevege oss over til å si litt om juss som styringsverktøy. Rettsregler fungerer som generelle normer som søker å påvirke atferd før handlinger finner sted. Altså en type proaktiv funksjon. Lovgivning utformes for å gjelde fremover i tid, og retter seg mot samfunnet i stort eller mot bestemte grupper. Reglene kan være forpliktende, slik som påbud og forbud, men det kan også gi rettslige muligheter, slik som rettigheter og tillatelser. Retten legger til rette for både å motvirke uønsket atferd, og det ser vi eksempler på både i strafferetten, og vi så det også i den tidligere smittevernloven. Å fremme ønsket atferd, eksempelvis gjennom å gi rettigheter til utdanning eller økonomiske insentiver. Når rettsregler er generelle, presise og stabile, ja, da bidrar de til forutsigbar styring både i den offentlige og den private sektoren. Jussen inngår, som du sikkert hører, i den politiske styringskjeden. Og for å trekke linjene da tilbake til kanskje allerede ungdomsskolekunnskap og det som går på forholdet mellom maktinstitusjoner og slike grunnleggende statsrettslige begreper, så er demokratihensyn et nøkkelord her. I en demokratisk rettsstat inngår nemlig retten i en styringskjede. Og med det mener jeg at velgerne politikere som vedtar lover, forvaltningen iverksetter dem, og domstolene kontrollerer lovanvendelsen. Da ser vi eksempler på denne kjeden. Rettens funksjon er å gi politiske mål et rettslig uttrykk, for eksempel da gjennom begreper som allerede nevnt, nemlig påbud, plikter, men det kan også være sanksjoner. Samtidig begrenser retten myndighetsutøvelse. Inngrep krever lovhjemmel. Og det er i tråd med legalitetsprinsippet. Det har også fått et grunnlovfestet uttrykk. Se Grunnloven paragraf 113, som igjen har klare koblinger til menneskerettighetene. Jussen inngår ikke bare i den politiske styringskjeden, men det er også en del av det vi kan betegne som en sosial kontrollmekanisme. Og rettssystemet bidrar til sosial kontroll, både formelt i form av lover, forskrifter og dommer, men også uformelt gjennom normer som er blitt internalisert i befolkningen. Denne funksjonen støtter flere ting. La meg kort nevne tre. Den støtter samfunnsorden og stabilitet, tillitsbasert samhandling, men også forebygging av konflikter. Retten bygger derfor ikke bare på trussel om sanksjon, men også på normativ kraft og aksept. Det er et spenningsforhold mellom det vi kan kalle effektivitet på den ene siden og rettssikkerhet på den andre siden. Rettens styringsfunksjon kan være instrumentell. Hva mener jeg med det? Jo, nemlig at reglene de brukes for å nå konkrete mål, slik som i miljøretten. Samtidig må jussen ivareta grunnleggende rettssikkerhetskrav. Reglene må derfor være klare, proporsjonale og i mange tilfeller lovbundne, og f.eks. i forvaltningsretten må saksbehandlingen være rettferdig og kontrollerbar. På denne måten så skapes det en dobbeltrolle. Retten skal både fremme måloppnåelse og beskytte mot maktmisbruk. Og her har juristene en særskilt funksjon og et spesielt ansvar. Jurister har en sentral rolle i rettslig styring. De utformer og tolker regler, veileder forvaltningen, sikrer kontroll gjennom domstolene og tilrettelegger for rettslig etterlevelse i privat sektor. Samtidig har jurister et ansvar for å ivareta rettens verdigrunnlag, som likhet for loven, rettferdighet og menneskerettigheter. La oss nå se litt nærmere på et spennende tema, hvordan juss er argumentasjon og språket er juristenes verktøy. Jeg har laget en metafor over dette inne i multimediaboken, der jeg visualiserer at en jurist må selv koke frem retten. Det er min metafor. Og som jurist, jusstudent, må du selv koke frem retten, og en type oppskrift og forklaring er at ingrediensene vi har, det representeres av rettskildene, mens fremgangsmåten vi benytter for å koke frem retten, det styres av den juridiske metoden. Og ved å bruke den juridiske metoden, da får vi en systematisk fremgangsmåte som jurister i sitt juristfellesskap benytter for å løse rettsspørsmål. Vi kan si at juridisk metode, det er den systematiske fremgangsmåten som jurister bruker altså for å løse rettsspørsmål. Den handler ikke om hva som er gjeldende rett i seg selv, men hele poenget er hvordan man finner frem til gjeldende rett, uavhengig av rettsområdet. Den juridiske metoden er med andre ord ganske universell, samtidig som den har noen nyanser tilpasset det aktuelle rettsfeltet og dets egenart. Den juridiske metoden består i å identifisere og anvende relevante rettskilder på en strukturert måte. Og uten denne metodiske tilnærmingen, ja, da ville man risikert å trekke slutninger som ikke stemmer med gjeldende rett. Begrepene juridisk metode og rettskildelære, det brukes ofte om hverandre, altså synonymt. Det som jeg benytter i multimedieboken, det er at jeg snakker om juridisk metode om denne fremgangsmåten. Det er fordi at det er blitt en etter hvert vanligere term, og den er kanskje litt mer forklarende enn ordet rettskildelære. En nærmere gjennomgang av innholdet i den juridiske metoden, det er viet oppmerksomhet i et eget kapittel i Multimedieboken, kapittel 4. Så det blir laget en egen podcast over, og det finnes egne filmer, hjelpeskisser og forklaringstekster til det kapitlet. I dette kapittel 1 så skal vi holde overblikket, og derfor har jeg lyst til å trekke noen linjer litt tilbake i tid til det som handler om retorikken og overbevisningskunsten, som har linjer blant annet til det gamle Roma. Juridisk metode er, og det tåler en gjentakelse, den systematiske fremgangsmåten vi jurister bruker for å løse rettsspørsmål, uavhengig av hvilket rettsfelt vi er innen. Og det vi da må gjøre, det er å identifisere, men også anvende relevante rettskilder på en strukturert måte. I det gamle Roma så var retorikken helt sentral. I det romerske samfunnet så var retorikken en grunnpilar i offentlig liv, særlig innen politikk og jus. Skikkelser som Cicero og Quintilian, det er ikke lett å uttale navnet, utviklet retorikken seg til en systematisk kunst, og den var delt inn i 5 deler. Det var noe som het inventio, det handlet om å finne argumenter. Dispositio, som gikk på å strukturere argumentene. Eluctitio, eller i hvert fall eluctio, det handlet om den språklige utformingen, mens memoria, det var å lære utenat. Og actio, det handlet om selve fremføringen. For jurister i Roma så var det ikke nok å ha rett, men man måtte også få rett gjennom overbevisende argumentasjon. Og nettopp dette med å ha en overbevisende argumentasjon, det gir en viktig overføringsverdi til dagens jusstudenter. På eksamen så er det evnen til å strukturere, begrunne og formulere argumenter som er like viktig som å kunne selve innholdet i reglene. Det har jo også en side mot at jus er ferskvare, og selve innholdet i reglene de forandres ganske fort. Men selve metoden, den har et noe mer statisk preg. Den juridiske metoden er også under utvikling, men den er likevel av mer universell karakter, og den har en mer bestandighet over seg. En tydelig og logisk oppbygget drøftelse med språklig presisjon og en bevisst form, det kan være avgjørende for å formidle juridisk innsikt på en god måte. Og det betyr, for deg som studerer jus, så er det også viktig å trene seg i retorisk håndverk, tenke klart, uttrykke seg godt og på den måten være overbevisende i skriftlig form. Det handler om talenes makt. Jus, det er en normativ vitenskap, og det henger sammen med det som nettopp er nevnt, men la meg til sist i denne podcasten si litt mer om hva det ligger i at det er en normativ vitenskap. I det så ligger det at jussen skiller seg fra mange andre fag, ved at den ikke bare beskriver hvordan samfunnet fungerer, den sier noe også om hvordan det bør fungere. Og som normativ vitenskap arbeider jussen med rettsregler som inneholder påbud, forbud, tillatelser og rettigheter. I motsetning til naturvitenskapelige fag som fysikk og kjemi, der målet er å avdekke lover som allerede eksisterer i naturen og er uavhengig av den menneskelige vilje, ja, så er rettsreglene menneskeskapte. De blir til gjennom politiske prosesser og brukes som styringsverktøy for å forme vårt samfunn i en bestemt og ønsket retning. Jussen uttrykker dermed normative valg og bygger på verdier, interesser og samfunnsmessige prioriteringer. Det sentrale for juristene er ikke å kartlegge hva folk faktisk gjør, men å fastslå hva som er rettslig gyldig. Rettslig gyldig. Altså hva som er og gjelder som rett i en gitt situasjon. Dette forutsetter vurdering av hvilke rettskilder som er relevante, hvordan de skal tolkes og hvilke avveininger som bør gjøres mellom konkurrerende rettsgrunnlag. Juridisk metode innebærer derfor mer enn en ren regelanvendelse. Den krever skjønn, tolkning og normative vurderinger. Jussen er et system av normer, og rettsanvendelse handler om å gi disse normene konkret innhold i møte med faktiske situasjoner. At jussen betegnes som en normativ vitenskap, innebærer at den opererer i skjæringspunktet mellom det beskrivende og det foreskrivende. Juristen skal både redegjøre for hva som retten er, og vurdere hvordan rettsreglene skal forstås og anvendes i praksis. Og siden jussen er en normativ vitenskap, må juristen, og også deg som jusstudent, hele tiden forholde deg til spørsmålet hvordan rettsreglene både er, og hvordan de bør være. Dette skillet er helt sentralt i juridisk tenkning, og uttrykkes ofte med to latinske begreper, de lege lata, hvordan reglene er, og på den andre siden, de lege forenda, hvordan reglene bør være, eventuelt burde ha vært. En liten utdyping av disse to nøkkelbegrepene i jussen. Uttrykket de lege lata, det stammer fra latin og betyr etter gjeldende lov. Det er uttrykkets etymologi. Det brukes for å angi at man tar utgangspunkt i retten slik den faktisk er vedtatt og gjelder på det aktuelle tidspunktet. Språklig sett består uttrykket av tre deler. De, som betyr om eller etter. Lege, som er ablativ entall av lex, altså lov. Og lata, som er perfektum particip av verbet færre, som i denne sammenhengen betyr brakt eller ført. Tilsammen får vi betydningen om den lov som er brakt, med andre ord henvisning til vedtatt eller gjeldende rett. I juridisk metode brukes de lege lata for å markere at analysen bygger på de rettsregler som faktisk er gjeldende. Det dreier seg med dette om en deskriptiv tilnærming, der målet er å kartlegge og fortolke rettstilstanden slik den er, basert på kilder som lovtekst, rettspraksis, forarbeider med mer. Uttrykket «de lege forenda» brukes når man snakker om hvordan retten bør være, altså hvilke lover eller regler som burde gjelde i fremtiden. Det handler ikke om å beskrive dagens rettstilstand, men om å foreslå endringer, og da i forbedrende retning. Dette gjør uttrykket de legger for enda viktig i rettspolitisk arbeid, i lovforberedelse og når man drøfter behovet for en reform. Uttrykket kommer fra latin. De betyr, som nevnt, altså ordet de betyr om eller etter. Lege betyr loven i bestemt form, og forenda, og det er det viktigste her, forenda betyr som bør vedtas eller bør bringes frem. Hele uttrykket kan derfor oversettes slik, om den loven som bør komme. Helt til slutt, et studietips, og det handler om viktigheten av språklig presisjon i bruken av ord som skal, må og bør. Som det fremgår av begrepsforklaringene mine, som nevnt, skilles det juridisk metode mellom det lege lata og det lege forenda. Når du leser lærebøker og annen juridisk litteratur, deltar i forelesninger, skriver eksamensoppgaver, eller senere i studiet arbeider med større teoretiske oppgaver som semesteroppgave eller masteroppgave, eller kanskje driver med juridisk forskning, da er det viktig å være tydelig på når du foretar en rettslig analyse av gjeldende rett, og når du fremmer egne vurderinger og forslag til endringer av rettsreglene. Dette betyr at i juridiske tekster så må du være bevisst på hvilke uttrykk du benytter, særlig når det gjelder småord av typen skal versus må versus bør. Disse ordene signaliserer ulike grad av rettslig styrke. Skal uttrykker en rettslig plikt. Når loven sier at noe skal gjøres, er det tale normalt sett om et påbud som ikke gir noen rom for skjønn eller unntak. Ordet må kan også innebære en plikt, men det brukes oftere for å markere nødvendighet mer generelt, enten praktisk eller rettslig. Ordet bør er derimot veiledende og uttrykker en anbefaling snarere enn krav. Det kan være juridisk relevant, men gir ofte rom for skjønn og vurderinger. For en jusstudent har dette stor betydning, både på eksamen og i skriftlige arbeider. Feil i bruk av disse ordene kan gi inntrykk av at du ikke skiller klart mellom rettslige krav og vurderinger, noe som svekker presisjonen i analysen din. Mitt råd til deg er derfor: vær bevisst på dine ordvalg og sørg for at språket ditt stemmer med den rettskildemessige vekten av det du beskriver. Allerede tidlig i jusstudiet forventes det at studentene både forstår og kan uttrykke skillet mellom hvordan retten er, og hvordan den bør eller kunne ha vært. Dette tydeliggjøres bl.a. i læringsbeskrivelsen for et emne ved Universitetet i Oslo som heter Juss 1211 Privatrett 2. Der heter det bl.a. citat, kandidaten skal ha kunnskap om den tradisjonelle skillet mellom en drøftelse av gjeldende rett, de legger lata, og en drøftelse av hvordan retten bør være, de legger frenda. Dette er ikke unikt for hvordan studiet er lagt opp ved Universitetet i Oslo. Det skillet er så grunnleggende at det gjenspeiles på alle læresteder. Jeg håper du har hatt utbytte av denne podkasten til kapittel 1 i multimedieboken Juridisk metode og oppgaveteknikk, enkelt forklart.